สิ่งแรกนะครับพวกเราต้องสังเกตก่อนขณะที่เราปฏิบัติเนี่ยเราอยู่กับปัจจุบันไหมนะครับน้อมจิตก่อนให้รู้สึกลงที่ปัจจุบันสังเกตลงมาสิ่งแรกต้องสังเกตคือมีสติไหมถ้ามีสติสิ่งแรกที่ต้องนึกถึงคือวิหารธรรมก็คือ1ใน4สติปัฏฐาน4นี่เองคนไหนที่ถนัดฐานกายฐานเวทนาฐานจิตฐานธรรมฐานธรรมก็เห็นรูปเห็นนามเวลาที่มีนิวรณ์ใดเกิดขึ้นมีสติรู้ที่ฐานดูมันไหมถ้าเป็นคนไหนใช้ฐานกายเห็นกายนั่งหายใจกายหายใจเข้ากายหายใจออกเวลาที่ดูกายไปเรื่อยๆมันมีเวทนาเกิดขึ้นกำลังของสมาธิเราดีเราสามารถเห็นกายบางๆและเห็นเวทนาที่เกิดขึ้นข้างหน้าเป็นผู้รู้ไหมคนไหนที่ฐานจิตสังเกตเรามีสติรู้ทันจิตที่เปลี่ยนแปลงเดี๋ยวจิตก็สุขเดี๋ยวจิตก็ทุกข์เดี๋ยวก็มีอารมณ์ใดเกิดขึ้นมีสติตามรู้สติตามดูไหมฉันสังเกตถ้าสติรู้บ่อยๆรู้ต่อเนื่องตัวสติเนี่ยมันก็มีเหตุให้เกิดกันก็คือความเพียรนี่เองทำกรรมฐานขึ้นมากองหนึ่งแล้วก็หมั่นสังเกตจิตที่ไหลออกไปจิตก็จะไหลออกไปสองทางคือไหลไปทางตาหูจมูกลิ้นกายใจหรือไหลมาเพ่งบังคับเอาไว้ในจุดใดจุดหนึ่งถ้ามีสติรู้ทันต่อไปจิตก็กลับมาที่ฐานได้ง่ายขึ้นต่อไปจิตก็จำอารมณ์ได้ง่ายขึ้นเมื่อจิตจำอารมณ์ได้ง่ายขึ้นอยู่ที่ฐานได้ง่ายขึ้นต่อไปก็เอาจิตเนี้ยมาตามรู้กายรู้ใจรู้สบายสบายเพราะว่าพอเวลาที่มีอารมณ์ใดเกิดขึ้นแล้วก็สังเกตซิว่าจิตไหลไหมหลงไหมฟุ้งไหมถ้าจิตยังไหลให้รู้ทันแล้วก็หมั่นพาจิตกลับมาที่ฐานบ่อยๆสบายสบายแล้วหมั่นตามรู้จิตพอรู้บ่อยๆรู้บ่อยปุ๊บต่อไปสติก็จะดีขึ้นเมื่อสติดีขึ้นแล้วจิตค่อยๆจะตั้งมั่นขึ้นมาตั้งมั่นในการรู้ทันอารมณ์ง่ายขึ้นต่อไปสติก็จะเริ่มเกิดบ่อยจนกระทั่งสตินั้นเกิดอัตโนมัติเราจะเริ่มรู้สึกว่าบางครั้งไม่ได้ตั้งใจจะรู้แต่สติมันรู้ขึ้นมาเองบางครั้งไม่ได้ตั้งใจจะดูกายสติมันเห็นกายขึ้นมาเองบางครั้งมันเผลอไปแป๊บหนึ่งมันรู้ทันมันกลับมาที่ฐานเองจะเริ่มรู้สึกถึงความอัตโนมัติพอเริ่มรู้บ่อยบ่อยบ่อยบ่อยต่อไปสติก็อยู่ที่ฐานมากขึ้นต่อไปก็จะเห็นอารมณ์ใดเกิดขึ้นจิตก็รู้ทันพอรู้ทันอารมณ์ก็ดับไปก็เป็นธรรมวิจยะก็เข้ามาถึงโพชฌงค์เห็นอารมณ์ทั้งหลายไหลมาไหลไปไหลมาไหลไปเห็นบ่อยขึ้นบ่อยขึ้นมารู้บ่อยกลับมาบ่อยบางครั้งก็รู้ที่ฐานบางครั้งก็หลงไปบ้างรู้บ้างฝึกไปเรื่อยๆจนโพชฌงค์บริบูรณ์ขึ้นมาอาศัยวิริยะอาศัยเพียรตามรู้ตามดูขณะที่ตามรู้ตามดูก็จะหมั่นเห็นกระทบแล้วใจกระเทือนปุ๊บใจคิดมีโลภมีโกรธมีหลงมียินดียินร้ายมีตัณหาอยากโน่นอยากนี่จิตก็จะเริ่มละเอียดรู้ทันมากขึ้นก็ต้องอาศัยสัมมาทิฏฐิเข้าใจว่าไหนใช่ทางไม่ใช่ทางถ้าไม่มีสัมมาทิฏฐิสติก็เป็นสติที่ผิดไปเพ่งเอาไว้ก็ไม่รู้ว่าไหนสติที่ถูกอันไหนเป็นสัมมาสติอันไหนเป็นมิจฉาสติอันไหนเป็นมิจฉาวายามะวิชาความเพียรอันไหนเป็นมิจฉาสมาธิก็ไม่รู้ถนัดเพ่งๆอยู่ก็นึกว่าตัวเองทำถูกละแต่ขณะที่ทำเพ่งอยู่นั้นมันมีตัณหาบังคับเอาไว้ฉะนั้นเรารู้ทันปุ๊บเนี่ยเราจะรู้ว่าไหนใช่ทางไม่ใช่ทางเราเรียนสัมมาทิฏฐิรู้หลักรู้ทางถูกต้องแล้วต่อไปก็รู้ในสิ่งที่ปรากฏขึ้นตามรู้ตามดูตามรู้ตามดูเห็นบ่อยๆปิติเกิดขึ้นมาเมื่อปิติเกิดขึ้นจิตก็รู้ทันปิตินั้นก็ไม่ยึดปิติปิติก็คลายลงก็กลายเป็นความสุขเนียนขึ้นมาเมื่อสุขเนียนแล้วบางครั้งจิตมันก็มีสมาธิขึ้นมาเมื่อมีสมาธิเนี่ยตรงสมาธิตัวเนี้ยเป็นผลจากการที่เห็นบ่อยรู้บ่อยเห็นทุกอย่างไม่เที่ยงบังคับไม่ได้จิตมันเข้าใจบ่อยขึ้นบ่อยขึ้นจิตมันมีปิติมีสมาธิเกิดขึ้นเมื่อสมาธิตัวเนี้ยเป็นความสงบเป็นความสงบจากบาปและอกุศลไม่ได้สงบแบบนิ่งซื่อบื้อนะเป็นความสงบจากการเข้าใจความจริงว่าทุกอย่างมันไหลมาไหลไปไหลมาไหลไปสงบจากบาปอกุศลสงบจากนิวรณ์สงบจากอกุศลจิตทั้งหลายเมื่อสงบแล้วต่อไปมันเลยตั้งมั่นขึ้นมาเป็นอุเบกขาต้องอุเบกขานี่ก็เหมือนกันก็ผ่านการรู้การเห็นอารมณ์ทั้งหลายมากมายต้องอุเบกขานะก็เป็นอุเบกขาสัมโพชฌงค์เป็นอุเบกขาที่ได้มาจากการฝึกสติรู้ทันอารมณ์เมื่อรู้ทันอารมณ์บ่อยมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้น จิตก็เป็นสมาธิมากขึ้นตั้งมั่นมากขึ้นจนเป็นกลางขึ้นมาตอนเป็นกลางเนี่ยก็เป็นอุเบกขาสัมโพชฌงค์แล้วจิตมันตั้งมั่นแล้วถึงฐานไม่ไหลไม่เคลื่อนไม่บังคับเอาไว้หลงบ้างรู้บ้างหลงก็เห็นไตรลักษณ์ของจิตไหลก็เห็นไตรลักษณ์ของจิตเห็นไตรลักษณ์ของอารมณ์เมื่อเห็นบ่อยขึ้นบ่อยขึ้นนั้นเนี่ยต่อไปมันก็จะเริ่มรู้หลักในการปฏิบัติพอรู้หลักสมาธิจิตแล้วพอกระทบปุ๊บใจปรุงแต่งก็หันมาดูใจพอกระทบปุ๊บการกระทบผัสสะเป็นเหตุนะเป็นเหตุให้มีการปรุงแต่งทำมาปรุงแต่งก็เกิดเวทนาก็คือการเสวยอารมณ์พอเสวยอารมณ์ใดก็รู้ทันพอรู้ทันปุ๊บตัณหาผุดขึ้นมาก็ตั้งมั่นในการดูอยากดูตัณหาอยากไม่อยากหรือหลงเพลินก็ตัณหามีจิตตั้งมั่นก็เห็นอารมณ์บ่อยขึ้นบ่อยขึ้นตัณหาก็ขาดมากขึ้นต่อไปกระทบปุ๊บจิตเสวยอารมณ์ได้เวทนาพอเวทนาเสวยอารมณ์จิตก็รู้ทางใจที่เสวยอารมณ์นั้นพอรู้บ่อยรู้บ่อยต่อไปพอตาเห็นรูปความโกรธความโลภความหลงเกิดขึ้นพอเราเห็นได้ยินได้กลิ่นได้รสสัมผัสมีอารมณ์ใดเกิดขึ้นจิตก็ตั้งมั่นในการรู้พอตั้งมั่นในการรู้เนี่ยเรามีสมาธิที่ถูกต้องไปตั้งมั่นในการรู้ใจหรือความคิดเขาเรียกว่าสัมมาสังกัปปะก็คือมรรคตัวที่สองก็คือตัวปัญญาตัวหนึ่งเพราะรู้ว่านี่ใช่ทางไม่ใช่ทางตรงที่ดูจิตบ่อยๆบ่อยๆบ่อยๆเนี่ยก็ทำให้ศีลเราดีขึ้นเพราะว่าก่อนจะผิดศีลได้เราก็ต้องมีโลภมีโกรธมีหลงมีอยากมีตัณหาพอจิตรู้ทันศีลก็ดีขึ้นมันก็ส่งผลให้ศีลเราเริ่มบริสุทธิ์ขึ้นบริสุทธิ์ขึ้นมันส่งผลให้โพชฌงค์ที่ทำงานเต็มที่นั้นส่งผลให้วิสุทธิ์7พอกระทบปุ๊บหันมาดูใจที่กระเทือนแล้วก็ดูความคิดนั้นก็เห็นไตรลักษณ์บ่อยขึ้นบ่อยขึ้นจนจิตตั้งมั่นแล้วก็เป็นกลางเมื่อจิตตั้งมั่นก็เป็นกลางก็ปฏิบัติเหมือนเดิมก็อยู่ที่ฐานสบายๆพอจิตตั้งมั่นแล้วถึงฐานเนี่ยจะสังเกตและสมาธิเกิดขึ้นละสมาธิแบบสัมมาสมาธิจะเห็นละตัวผู้รู้เกิดขึ้นแล้วเพราะจิตไม่ไหลไปจมกับอารมณ์รูปอารมณ์นามแต่จิตจะเป็นพลผู้รับรู้อารมณ์รูปอารมณ์นามอยู่ที่ฐานเวลาเห็นปุ๊บเราไม่ได้เห็นหน้าตามันเห็นจิตอยู่ที่ฐานรับรู้การเห็นเวลาคิดเราไม่ได้คิดนะใจมันคิดจิตเป็นผู้รับรู้ความคิดพอตรงนี้ปุ๊บเนี่ยสมาธิตัวนี้มันจะอยู่ที่ฐานสบายๆจะตั้งมั่นอยู่ที่ฐานแล้วรูปนามมันจะกระจายกันออกว่าจะเห็นการกระทำงานของรูปของนามจะเห็นการทำงานของวงจรของวิถีจิตขึ้นมาพอเห็นอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยต่อไปใจคิดปรุงแต่งจิตรู้ทันเมื่อรู้ทันโลภโกรธหลงก็ทำให้ศีลสัมมาวาจาจะพูดหยาบพูดปดพูดส่อเสียดพูดเพ้อเจ้อผู้ทำให้คนแตกแยกกันก็จะรู้ด้วยโลภะโทสะโมหะนั้นก็เริ่มทำให้ศีลเราดีขึ้นเมื่อศีลเราดีขึ้นแล้วก็ตามรู้ตามดูมันก็ทันเหตุให้จิตเราดีขึ้นเมื่อศีลดีความโลภความโกรธความหลงการทำความผิดนั้นไม่มาเบียดเบียนใจเราจิตก็แช่มชื่นเบิกบานก็สามารถมีสมาธิที่ตั้งมั่นขึ้นมาได้เมื่อมีสมาธิที่ตั้งมั่นแล้วก็ทำให้ศีลเราบริสุทธิ์ทำให้จิตเราบริสุทธิ์เมื่อศีลบริสุทธิ์จิตเราบริสุทธิ์แล้วก็ทำให้เราไม่สงสัยไม่กังขาเพราะเราสามารถแยกรูปแยกนามได้กายนั่งจิตเป็นคนรู้ใจคิดจิตเป็นคนรู้ไม่มีคนไม่มีสัตว์ตาเห็นจิตรู้รูปนามทำงานไม่มีคนไม่มีสัตว์มีแต่รูปนามทำงานมันก็เลยไม่กังขาไม่มีตัวไม่มีตนไม่มีคนไม่มีสัตว์มีแต่สภาวะธรรมเมื่อไม่กังขาแล้วเห็นการเกิดขึ้นตั้งอยู่ระดับไปคือการเห็นเหตุปัจจัยพอกระทบใจกระเทือนกระทบใจกระเทือนตาเห็นใจคิดไปเห็นกระทบกระเทือนแล้วตัณหาเวทนาเกิดขึ้นจิตก็รู้ทันว่าเห็นเหตุเห็นปัจจัยเพราะว่าเห็นการกระทบทางตาเป็นการไหลไปอยู่ที่ตาก็เป็นเหตุให้มีตาในชาติหน้าพอเวลาโลภเวลาได้ยินเสียงแล้วโลภจิตไหลไปหาหูก็ไปเรามีหูสร้างหูไว้เพื่อจะไปมีการเกิดแล้วมีหูในอนาคตต่อไปในชาติต่อไปก็เห็นเหตุเห็นปัจจัยเห็นปัจจุบันเนี่ยเป็นผลจากปัจจัยเหตุปัจจัยในอดีตที่ผ่านมาเราไม่สงสัยอดีตแล้วที่เรามีทุกวันนี้ได้มีตาหูจมูกลิ้นกายเพราะมีเหตุและมีปัจจัยของอดีตเคยทำเอาไว้ก็มามีเหตุปัจจุบันมีผลปัจจุบันเมื่อปัจจุบันกระทบแล้วไหลไปจับไปยึดมั่นถือมั่นก็จะเป็นเหตุปัจจัยให้มีอนาคตต่อไม่สงสัยอดีตไม่สงสัยอนาคตนั้นก็ไม่มีความเข้าใจผิดละทิฏฐิที่เข้าใจผิดไม่มีละต่อไปก็เลยรู้ว่าไหนใช่ทางไม่ใช่ทางเพราะจิตตั้งมั่นแล้วถึงฐานตามรู้ตามดูแล้วเข้ามรรคามรรคปฏิปทาเสร็จแล้วเนี่ยถึงลงมือปฏิบัติปฏิปทามรรคามรรคละ เมื่อลงมือปฏิบัติแล้วต่อไปถึงเข้าถึงญาณทัศนะรู้แจ้งเห็นจริงในรูปนามขันธ์5ทั้งหลายเมื่อรู้แจ้งเห็นจริงและปฏิบัติเต็มที่ต่อไปก็ต่อเนื่องความเพียรจนเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นมรรคสมังคีกันอันนี้หลักการปฏิบัติวันนี้นะครับการปฏิบัติทั้งหลายก็เป็นเหตุเป็นปัจจัยช่วยเหลือซึ่งกันและกันจู่ๆจะกระโดดขึ้นนิพพานเลยทีเดียวก็ไม่ได้ก็ต้องมองเหตุปัจจัยก่อนว่าสังเกตซิตอนนี้สติมีไหมมีใครหลังตกหลังโก่งคอตกนั้นนะคนไหนที่ไม่รู้สึกตัวเนี่ยคนนั้นเนี่ยไม่มีสตินะสังเกตถ้ามีสติปุ๊บกายปรุงแต่งรู้ใจปรุงแต่งรู้พอมีสติปุ๊บก็รู้ทันกายรู้ทันใจเราสังเกตใจเรานะครับงั้นเหตุปัจจัยของการปฏิบัติก็ต้องเริ่มต้นจากมีสติปัฏฐาน4สติปัฏฐาน4ที่ฝึกจนบริบูรณ์ตั้งมั่นและถึงฐานจนอัตโนมัติแล้วเนี่ยสติปัฏฐาน4ก็จะส่งให้กับโพชฌงค์7โพชฌงค์7แล้วก็ฝึกต่อเนื่องจากสติปัฏฐาน4มาจนจิตนั้นนะครับอุเบกขาเป็นจิตที่ตั้งมั่นและถึงฐานเป็นอัตโนมัติละเมื่ออัตโนมัติแล้วก็ฝึกตามรู้ตามดูกระทบและกระเทือนรู้ทันโยนิโสมนสิการทำบ่อยๆบ่อยๆบ่อยๆโพชฌงค์7เนี่ยก็ส่งผลให้วิสุทธิ7วิสุทธิ7เนี่ยก็จะรู้ทันใจบ่อยๆศีลก็ดีขึ้นเมื่อศีลดีแล้วก็จิตบริสุทธิ์ก็เกิดขึ้นศีลบริสุทธิ์จิตก็บริสุทธิ์ต่อไปกังขาก็คือเห็นรูปเห็นนามแยกกันไม่มีเราไม่มีคนไม่มีสัตว์ต่อไปเข้าถึงทิฏฐิวิสุทธิ์ก็เห็นเหตุปัจจัยของมันพอเห็นเหตุปัจจัยของมันแล้วทำไปเรื่อยๆก็ถึงรู้ว่านี่ใช่ทางตรงไหนเป็นมรรคตรงไหนเป็นอมรรคพอรู้ตรงไหนใช่ทางไม่ใช่ทางแล้วถึงจะต้องลงมือไม่ใช่ว่าท่องรู้เรื่องแต่ปฏิบัติไม่เป็นนั้นลงมือปฏิบัติเมื่อลงมือปฏิบัติก็สามารถแยกแยะได้ว่านี่คือสตินะนี่คือสมาธินะนี่คือปัญญานะอันนี้คือเหตุคือปัจจัยคืออดีตเป็นยังไงอนาคตเป็นยังไงเหตุผลของมันเป็นยังไงจนเข้าถึงญาณทัศนะรู้อย่างแจ่มแจ้งเมื่อเราเข้าถึงความแจ้งแจ้งแล้ววิสุทธิ7ถึงจะส่งอาหารให้มรรค8สมังคีกันฉะนั้นมรรค8เนี่ยก็เป็นผลจากการฝึกให้จิตนั้นเข้าถึงวิสุทธิ7วิสุทธิ7เนี่ยก็เป็นผลจากการฝึกโพชฌงค์7โพชฌงค์7เนี่ยก็เป็นผลจากการฝึกสติปัฏฐาน4มันทุกอย่างเป็นเหตุเป็นผลซึ่งกันและกันนั้นมรรค8จะบริบูรณ์ไม่ได้ถ้าเกิดศีลไม่บริสุทธิ์จิตไม่บริสุทธิ์กังขาวิตรณะก็ไม่บริสุทธิ์นั้นวิสุทธิ7ต้องบริสุทธิ์ก่อนถึงต่อเนื่องในการปฏิบัติจนให้มรรครวมตัวกันเหตุของการทำให้มรรคสมังคีกันได้เมื่อเราเข้าถึงญาณทัศนะวิสุทธิ7เนี่ยวิสุทธิเนี่ยเมื่อเราเข้าถึงญาณทัศนะเนี่ยต่อไปเราก็ต้องภาวนาไปเรื่อยๆจนกระทั่งเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นที่จิตมันแจ่มแจ้งเข้าใจรูปนามเองเมื่อจิตเข้าใจรูปนามเองแล้วเนี่ยต่อไปจิตก็จะวางรูปวางนามเองแล้วก็ยอมรับความจริงเองความบริสุทธิ์หลุดพ้นทั้งเกิดขึ้นงั้นเราทำเหตุก่อนสังเกตสิข้อที่1สติปัฏฐาน4เราเป็นอย่างไรเราเห็นกายเห็นเวทนาเห็นจิตเห็นธรรมเห็นฐานของเราบ่อยไหมแล้วเห็นอัตโนมัติไหมเมื่อเห็นอัตโนมัติแล้วเนี่ยต่อไปพอเวลาจิตอยู่ที่ฐานสบายๆมีอะไรเกิดขึ้นธรรมวิจยะเนี่ยรู้ทันอารมณ์ไหมเห็นอารมณ์นั้นเกิดขึ้นดับไปเห็นเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเห็นบ่อยๆบ่อยๆจนจิตเนี่ยเข้าไปเป็นกลางตั้งมั่นแล้วก็เป็นกลางเป็นอุเบกขาโพชฌงค์7มั้ยนะครับเมื่อโพชฌงค์7เป็นอุเบกขาแล้วต่อไปก็สังเกตเอาจิตที่ตั้งมั่นแล้วถึงฐานนั่นแหละมาตามรู้ตามดูกระทบแล้วกระเทือนกระทบแล้วเทือนทำไปเรื่อยๆจนกระทั่งศีลเราดีขึ้นจิตเราตั้งมั่นขึ้นมาต่อไปเราก็สามารถแยกรูปแยกนามเห็นเหตุปัจจัยแล้วก็รู้ทางเปลี่ยนชีวิตของเราได้นะครับตามหลักของการปฏิบัติตามรู้ตามดูตามรู้ตามดูขณะที่ปฏิบัติเนี่ยอันดับแรกต้องสังเกตสติเราเป็นยังไงเมื่อสติเราดีแล้วสังเกตสมาธิเราเป็นไงตั้งมั่นแล้วถึงฐานไหมสภาวะอาจจะแย่หรืออาจจะดีแต่ตัวผู้รู้เรามีเกิดขึ้นไหมถ้าตัวผู้รู้ยังไม่เกิดเพราะอะไรเพราะสติยังไม่เข้มแข็งก็ต้องอาศัยมีความเพียรก่อนเพียรตามรู้เพียรตามดูขณะที่นั่งหายใจเข้าใครหายใจเราหายใจหรือเราเผลอไปที่ทางความคิดหรือเผลอไปทางนิวรณ์แล้วไหลไปไหมขณะที่นั่งร่างกายเราเป็นไงขันห้าเราเป็นยังไงบ้างใครมีหลังตกมีคอโก่งไหมปรับขึ้นมาก่อนนั้นมันจะเสื่อมก็ได้แต่ให้รู้ถึงการเสื่อมนั้นแล้วก็ดูซิว่าการเสื่อมนั้นสอนอะไรเราอานิจจังทุกขังเรื่องนัตตาค่อยๆหมั่นสังเกตตัวเราไม่ใช่นั่งเฉยๆนะขณะที่นั่งเนี่ยสภาวะธรรมใดเกิดขึ้นแล้วเนี่ยจิตเป็นคนรู้ทันไหมจิตเห็นสภาวะนั้นไหมต่อเนื่องเอานะครับต่อเนื่องแล้วก็วัดผลต่อวัดผลอยู่เรื่อยๆนะชีวิตของพวกเรามีค่าเมื่อเราได้เจอศาสนาพุทธแล้วได้มีสุตตะคือฟังธรรมพระพุทธเจ้าแล้วรู้อันไหนใช่ทางไม่ใช่ทางก็ค่อยวัดผลเอาบางครั้งภาวนาไปอาจจะขี้เกียจก็ได้ อาจจะเบื่อก็ได้มีนิวรณ์ก็ได้นั่นคือสภาวะที่มันเกิดขึ้นเราก็ตั้งมั่นในการดูสิหรือว่าถ้าไม่ตั้งมั่นในการก็ดูใจเราสิรู้ทันถ้าใจไหลรู้ทันกลับมารู้ทันกลับมาเมื่อมันตั้งมั่นแล้วก็ค่อยดูซิว่ามันสอนอะไรเราอานิจจังทุกขังหรืออนัตตาหรือถ้าไม่เห็นอะไรเลยกลับมาที่สติก่อนอยู่ที่หาฐานก่อนอันตามรู้ตามดูของเราไปสบายๆนะครับ